φέτος, αγαπητοί μου, συμπληρώνονται 70 χρόνια από την θλιβερά μικρασιατική καταστροφή που συνέβη το 1922, και το έτος που διανύουμε, το 1992, είναι έτος μνήμης εκείνης της καταστροφής. Βέβαια, η ιστορία που αναφέρεται, λέμε 70 χρόνια από τότε, είτε αυτή η μνήμη ιστορία αναφέρεται σε νίκη είτε σε μία καταστροφή, είναι μία μνήμη σπουδαιοτάτη, διότι διδάσκει. Και διδάσκει είτε τις αρετές της φυλής, είτε τα ελαττώματα της φυλής. Με σκοπό οι μεν αρετές να διατηρούνται και να καλλιεργούνται, τα δε ελαττώματα της φυλής να εξαλείφονται. Η ιστορία είναι σπουδαία. Είναι πολυσήμαντος η ιστορία στην αξία της. Επειδή έχει πολλή αξία, γι' αυτό πάντοτε οι εχθροί ενός λαού προσπαθούν να εξαλείψουν την ιστορία του λαού εκείνου που θα ήθελαν να καταστρέψουν. Και την εξαλείφουν την ιστορία με την απουσία της μνήμης. Όταν στο σχολείο δεν διδάσκομαι ιστορία, μάλιστα την πρόσφατη ιστορία, γιατί η πολύ πολύ παλιά ίσως να μην είναι και πολύ οδυνηρά, αλλά η πρόσφατη είναι οδυνηρά όταν δείχνει τη θέση μας έναντι των γειτόνων μας, δηλαδή προκαλέσουμε δήθεν ή ό,τι άλλο. Η ιστορία, όπως κι αν γράφτηκε, ξαναλέγω, σαν νίκη, σαν καταστροφή, η ιστορία πρέπει να διδάσκεται. Όλα αυτά αποτελούν βεβαίως μια φιλοσοφική θεώρηση της ιστορίας. Μια φιλοσοφική θεώρηση της ιστορίας. Για τους χριστιανούς όμως είναι μια θεολογική θεώρηση της ιστορίας. Άλλο πράγμα βλέπω, θεωρώ, βλέπω θεώρησης. Άλλο πράγμα βλέπω φιλοσοφικά την ιστορία, άλλο πράγμα είναι να τη βλέπω θεολογικά. Από μια άποψη να σας εξηγήσω, γιατί κι άλλοτε σας το έχω πει, ότι η Παλαιά Διαθήκη από μια άποψη είναι ένα εγχειρίδιο θεολογίας της ιστορίας. Όταν προσπαθεί η Αγία Γραφή να ερμηνεύσει γιατί ο λαός πηγαίνει στην αιχμαλωσία, γιατί πέφτουν τα φίδια στην έρημο και τους δαγκώνουν, γιατί τούτο, γιατί εκείνο, γιατί πέφτει το μάνα και τους τρέφει και τους συντηρεί, είναι μία θεολογική θεώρηση της ιστορίας του λαού του Θεού. Αυτό θα πει θεολογική θεώρηση, διότι ο Θεός έτσι θέλει τα πράγματα, παραβαίνουν την εντολή του, τιμωρεί ο Θεός. Συνεπώς δεν είναι μια αστοχία του λαού σε μια σαν να ελιγμών της επιβιώσεώς του, αλλά είναι γιατί ο Θεός τιμωρεί επειδή ο λαός αυτός έχει αμαρτήσει. Αυτό λέγεται θεολογική θεώρηση της ιστορίας. Και είναι, μόλις και ανάγκη να το πω, σπουδαιοτάτη. Θα το δείτε εξάλλου στη συνέχεια, καθ' όλο το μήκος, όχι μόνο του σημερινού μας θέματος, θα δείτε και θα αντιληφθείτε τι θα πει η θεολογική θεώρηση της ιστορίας. Άθελά μας, πηγαίνει ο νους μας αυτές τις μέρες, αυτό το έτος, το 92, με την μνήμη της μικρασιατικής καταστροφής, στις προφητικές ρήσεις του Κυρίου για τις 7 εκκλησίες της Αποκαλύψεως. Ποιες είναι αυτές οι 7 εκκλησίες της Αποκαλύψεως? Οι 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας. Βέβαια δεν ήσαν 7, ήσαν περισσότερες. Ο αριθμός 7 καθορίζεται βέβαια επί ιστορικής βάσεως, διότι ήσαν εκκλησίες. Η εκκλησία της Εφέσου, η εκκλησία της Σμύρνης, η εκκλησία της Περγάμου και ούτω καθεξής, Φιλαδελφίας κλπ. Αλλά οι 7, γι' αυτό και διαλέγεται ο αριθμός 7, για να εκφράσει με αυτόν τον αριθμό την πολλαπλότητα θέσεων της όλης εκκλησίας. Είναι 7 πλευρές, θα λέγαμε, της μίας Αγίας Καθολικής Εκκλησίας διαμέσου των αιώνων. Έχουμε λοιπόν ιστορική βάση και ταυτόχρονα έχουμε μια υπέρβαση που καθορίζει ολόκληρη τη ζωή της Εκκλησίας στην ιστορική της πορεία. Γράφει επί παραδείγματι στον άγγελον της Εφέσου ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Εννοείται, είναι οι 7 αυτές επιστολές προς τις 7 αντίστοιχες της Μικράς Ασίας Εκκλησίες, και άγγελος λέγεται ο επίσκοπος. Γράψε, λέει, στον άγγελον της Εφέσου, γράψε στον άγγελον της Μύρνης. Τι? Σας αναφέρω μόνο δειγματοληπτικά εκείνο που γράφεται για την πρώτη εκκλησία της Εφέσου. Και τα πρώτα έργα, λέει ο Θεός, ποιήσον. Εκείνα που πρώτα εργαζόσουνα, κάντα, σημαίνει υποβιβάστηκες. Είδε μη, έρχομαι σύταχη και κινήσω την λιχνία σου εκ του τόπου αυτής, εάν μη μετανοήσεις. Διαφορετικά, γρήγορα έρχομαι να κινήσω την λιχνία σου, θα σας εξηγήσω και τι λέει λιχνία, από τον τόπο της, εάν δεν μετανοήσεις. Διότι όταν άκουσε μία φωνή ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, είναι στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, στην Πάτμο ευρισκόμενος, εξόριστος, ήταν ημέρα Κυριακή, όπως μας λέγει ο ίδιος, άκουσα φωνή μου, γύρισα και είδα έναν άντρα, πως ήταν ντυμένος. Η περιγραφή, ούτε λίγο ούτε πολύ, είναι σαν την περιγραφή της μεταμορφώσεως. Σαφώς λοιπόν είναι ο Ιησούς Χριστός, εξάλλου το λέγει, και το λέγει με πάρα πολλές ονομασίες. Ήμουνα νεκρός, λέγει, και ανέζησα. Εγώ είμαι το Α και το Ω. Εγώ κρατάω τα κλειδιά της ζωής και του θανάτου και του άδου και ούτω καθεξής. Πλήθος χαρακτηρισμοί και πτυχές που δείχνουν ότι είναι ο Ιησούς Χριστός. Όμως πώς είδε τον Χριστό? Ήταν 7 λιχνίες στο έδαφος, δηλαδή λογαριάστε 7 κυροπήγια. Έτσι εξάλλου γίνονται αντιληπτά από τους αγιογράφους, τους αρχαίους αγιογράφους, με 7 κεριά. Σε διαφορετικές θέσεις τοποθετημένες αυτές οι λιχνίες, αναμένες, και ο Κύριος να περιπατεί αναμέσω των λιχνιών, που σημαίνει επιθεωρεί και βλέπει αυτές τις τοπικές, ιστορικές τοπικές εκκλησίες, που είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, όπως σας είπα προηγουμένως. Στο χέρι του το δεξί κρατάει 7 αστέρια. είναι οι 7 επίσκοποι των αντιστοίχων 7 ιστορικών εκκλησιών, και κατ' επέκταση οι επίσκοποι και οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι της εκκλησίας που τους κρατάει ο Χριστός στα χέρια. Αναρωτήσετε, και πως και μια φορά δεν μπορεί ο Κύριος να πετάξει, στο χέρι του είναι, ένα στέρι από αυτά, έναν επίσκοπο να τον πετάξει? Πολλούς έχει πετάξει ο Κύριος, αλλά η μακροθυμία του και η αγάπη του είναι εκείνη που κρύβει όλη τη σοφία των πραγμάτων. Εμείς δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Πάντως οι επίσκοποι είναι στα χέρια του Χριστού, αυτό είναι σαφές, σαφέστατο. Λοιπόν, τι λέει? Εάν, λέγει, επειδή τα πρώτα σου έργα δεν ήταν εκείνα που έπρεπε να είναι, έρχομαι σε σένα γρήγορα. Η δε μη έρχομαι σύ, τα χι, το σύ νόμικρον γιώτα. Δηλαδή σε σένα έρχομαι, σε σένα την τοπική εκκλησία, και θα κινήσω την λιχνία. Η λιχνία είναι κάτω, στο έδαφος. Τι θα πει αυτό? Πώς κάνουμε έναν χάρτη και βάζουμε τις πόλεις εκεί που πρέπει? Έτσι λοιπόν, σε ένα χάρτη, σε μια τοπογραφία, ο Χριστός βάζει τις λιχνίες και λέει, εδώ είναι η εκκλησία της Μύρνης, εδώ είναι η εκκλησία της Εφέσου. Τι σημαίνει θα κινήσω? Δηλαδή θα σβήσεις, θα σε πάω αλλού. Πώς πήγε ο λαός, η εκκλησία του Ισραήλ, πώς πήγε στην Βαβυλώνα? Ξέρετε ποιος προφήτευσε δια τη μετακίνηση, αυτό θα πει, θα σου κινήσω, δια τη μετακίνηση του λαού του Ιούδα, των Εβραίων, του νοτίου βασιλείου, γιατί το βόρειο βασίλειο ήδη είχε χαμαλωτιστεί 120 χρόνια πιο μπροστά από τους Νινεβίτας. Ξέρετε ποιος το προφητεύει? Ο Μωυσής. Και ξέρετε πότε πραγματοποιήθηκε? Περίπου 1000 χρόνια μετά. Προσέξτε, 1000 χρόνια μετά. Θα σε πάω, λέει, θα σε μετακινήσω προς βορράν, σε εχθρόν φοβερόν. Ώστε λοιπόν, αυτό θα πει μετακινώ, θα σου μετακινήσω την λιχνία. Βλέπετε, θα σε μεταφέρω στη Βαβυλώνα, στο βορρά. Θα σε σημειώσετε δε ότι αργότερα άλλοι προφήτε, μετά τον Μωυσή, πλέον ονομαστικό σου μιλούν περί Βαβυλώνας. Καθίστε καλά, γιατί όπως ο Ισαΐας, γιατί έδειξε, λέει, τους θησαυρούς σου στους απεσταλμένους της Βαβυλώνας, για να έρθουν να σου τους πάρουν, λέει, στον ευσεβή βασιλέα τον Αζακία. Να το δεις, του λέει, θα έρθουν οι Βαβυλώνοι να σας πάρουν τους θησαυρούς. Καθαρά πλέον, ανοιχτά. Έτσι βλέπει κανένας, και ο Ισαΐας ζει τον 8ο αιώνα π.Χ. Τρεις αιώνες μετά συνέβησαν αυτά που σας λέω. Α, σημειώσατε ότι στην εποχή του Εζεκίου έγινε μια επιδρομή, αλλά να μιλώ πιο πολλά γιατί απομακρύνουμε από το θέμα μου. Συνεπώς, θέλω να σας δώσω την έννοια του μετακινώ. Θα σου κινήσω την λιχνία μου, τη λιχνία σου. Θα σε πάρω από εδώ να σε πάω αλλού. Πότε? Εκ του τόπου αυτής, εάν μη μετανοήσεις. Κεντρικών σημείων καθ' όλο το μήκος του βιβλίου της Αποκαλύψεως, όπως και κεντρικών σημείων καθ' όλο το μήκος των προφητιών, όλων των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, είναι αυτό: εάν μη μετανοήσεις. Ή να μετανοήσεις. Μήπως, κάπως, θα λέγαμε, ανάλογα, γράφει και δια τις άλλες εκκλησίες, τις λοιπές εκκλησίες, με εξαίρεση την εκκλησία της Φιλαδελφίας και προπάντως της Μύρνης, την εκκλησία της Μύρνης, ιδιαίτερος την τιμά ο Κύριος. Εδώ τώρα σας βάζω ήδη ένα λογισμό. Πιστεύω Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Τιμά τη Σμύρνη, η Σμύρνη κατεστράφει. Πέρασαν από τότε, που ο Κύριος έστειλε τις επιστολές αυτές διαχειρός από Ευαγγελιστού Ιωάννου, διαμέσους Αποκαλύψεως, πέρασαν 18 αιώνες, αγαπητοί μου, ως το 1922. Και το καταπληκτικό είναι, ότι όλες οι λιχνίες των τοπικών εκκλησιών της Μικράς Ασίας εκκινήθησαν. Όλες. Καμία σήμερα εκκλησία της Μικράς Ασίας δεν υπάρχει. Καμία. Αυτό είναι το φοβερό, που να ρωτήσει κανείς γιατί. Αυτή είναι η θεολογία της ιστορίας. Δηλαδή να θεολογήσουμε πάνω στην ιστορία, συγγνώμη, ή η θεολογική θεώρηση της ιστορίας. Αλλά γιατί? Γιατί είτε δεν μετενόησαν, είτε γιατί δεν εκράτησαν αυτό που είχαν, δηλαδή την παράδοση της πίστεως. Γράφει στην Εκκλησία των Θυατήρων ο Κύριος: «Ο έχετε, κρατήσατε άχρης ου αν ήξω». Λέει στον επίσκοπο και τους πίστεως να κρατήσετε ό,τι έχετε, ο έχετε, αναφορικό το ο όμικρον, δεσία οξία. Εκείνο το οποίο έχετε να το κρατήσετε έως ότου έλθω. Πότε θα έρχεται ο Κύριος? Κατά τη Δευτέρα του παρουσία. Κατά τη Δευτέρα του παρουσία. Στην Εκκλησία της Φιλαδελφίας γράφει στο 3ο κεφάλαιο στον 11ο στίχο: «Κράτη ο έχεις». Κράτα καλά εκείνο το οποίον έχεις. Τι είπαμε? Την πίστη και την παράδοση. Εκράτησαν? Όχι. Την παράδοση την κράτησαν? Όχι. Την πίστη? Όχι. Θα μου πείτε πώς? Στη Μικρά Ασία δεν ήσαν ευσεβέστατοι εκεί οι Έλληνες χριστιανοί? Μη βιάζεστε. Κάνει εντύπωση. Όπως σας είπα ήδη, ότι κανένα ψεγάδι δεν βρίσκει ο Κύριος εις την εκκλησία της Μύρνης. Και όμως, αγαπητοί μου, τη μεγαλύτερη καταστροφή που υπέστη σαν πόλης και σαν κάτοικοι το 1922 ήταν αυτή της Μύρνης. Ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή. Σφαγή, κάικη πόλης και άλλα πολλά. Γιατί άραγε? Δεν είχε κανένα ψεγάδι αυτή η εκκλησία. Ξέροντας τη ζωή της Μύρνης πρώτης καταστροφής, που ήταν μια διεθνιστική πόλης, πραγματικά, ότι η εκκλησία αυτή μέσα στους αιώνες δέχθηκε το κοσμικό φρόνημα, αφού ήταν μία κατά παράδοση, είναι αυτό γνωστό, πόλης πολύ πλουσία. Ήταν μετά την Έφεσο, που εθωρείται η Έφεσος η πρωτεύουσα της Μικράς Ασίας, πότε? Στην εποχή του Αποστόλου Παύλου, της λεγόμενης Ανθυπατικής Ασίας. Εθερεί το πρωτεύουσα η Έφεσος, αλλά η μετά από την Έφεσον πόλης ήταν η Σμύρνη, πλουσιοτάτη πόλης αυτή. Εκεί έκανε τη συνάντησή του το ποικίλο εμπόριο, τόσο από το εσωτερικό της Μικράς Ασίας, όσο και από ό,τι υπήρχε εις το Αιγαίο, την Ελλάδα, την Αίγυπτο και τα λοιπά, μέχρι μακριά στην Δυτική Μεσόγειο, Μασσαλία και λοιπά, Ιταλία. Ήταν ένα κεντρικό λιμάνι της Μεσογείου, πολύ πλούσιο. το ενθυμούνται αυτό ακόμη και άνθρωποι που έζησαν και υπάρχουν μέχρι σήμερα, ζουν ακόμη άνθρωποι, πόσο πλουσία ήταν η πόλη αυτή. Ακούστε όμως τι γράφει εδώ ο Κύριος. Σε ποιους γράφει? Στους χριστιανούς της Σμύρνης. Πότε? Τότε που υπήρχε ακόμα Ευαγγελιστής Ιωάννης. Είδα σου τα έργα και την θλίψη και την πτωχία, αλλά πλούσιος ή, δηλαδή γνωρίζω τα έργα σου και την θλίψη σου. Θλίψεις εδώ δεν είναι η θλίψη αυτό που λέμε θλίβομαι, αλλά η κυρία σημασία που θα πει ζουλάω, καταπιέζομαι, την καταπίεσή σου και την πτωχία. Υπογραμμίζω τη λέξη πτωχία, αλλά είσαι πλούσιος. Ο επίσκοπε της Σμύρνης, ο εκκλησία της Σμύρνης, έχεις πλούτον. Δηλαδή η πόλη της Σμύρνης ζούσε την θελυματική, την εκουσία πτωχία και την σταυρική θλίψη. Εννοείται η πιστή μόνο της πόλεως Σμύρνης, όχι όλη η πόλη. Όποιοι και εμείς είναι αυτοί, λίγοι ασφαλώς. Αρκεί να θυμηθούμε τον Άγιον Πολύκαρπον, επίσκοπον Σμύρνης, πόσο σπουδαίος άνδρας ήταν αυτός. Όμως αργότερα η πόλη αυτή εκοσμικεύθη, και όπως αργότερα θα εκοσμικευθεί το Βυζάντιο. Η εκκλησία τώρα, η εκκλησία γενικά στους χρόνους τους Βυζαντινούς, για μια εκοσμίκευση που σαν αρχιεπίσκοπος πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως ο Ιερός Χρυσόστομος οδύρεται κυριολεκτικά. Θα το δείτε αυτό διάσπαρτο μέσα στις ομιλίες του. Οδύρεται, λέγει Φερυπίν, τι τρέχετε, χριστιανοί είσαστε εσείς, τι τρέχετε στα θέατρα και στα υποδρόμια, όπως τα έλεγε στην εποχή μας, τι τρέχετε στα ποδόσφαιρα και στα θέατρα και στους κινηματογράφους κλπ. Κλπ. Τι τρέχετε, είστε χριστιανοί? Δηλαδή οδύρεται κυριολεκτικά δια την εκοσμίκευση των χριστιανών των Βυζαντινών χρόνων. Έτσι ο έσωθεν πλούτος της εκκλησίας, όπως το λέγει και το αποκαλύπτει εδώ ο Χριστός στην εκκλησία της Σμύρνης, μη φοβάσαι, βλέπω την πτωχία σου, θεληματική πτωχία, αλλά είσαι πλούσιος. Πλούσιος ή είσαι πλούσιος? Ο επίσκοπε, ο πιστή, γιατί? Διότι ο πλούτος ήταν έσωθεν. Έτσι σιγά σιγά με την εκοσμίκευση ο πλούτος ως φαινόμενον, ως γεγονός έσωθεν, έγινε πλούτος έξωθεν. Να μαζέψουμε λεφτά, να κάνουμε επενδύσεις, να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο, δηλαδή τι? Εκοσμίκευσης. Έτσι λοιπόν ο έσωθεν πλούτος της εκκλησίας χάθηκε, και περισσότερο από όλες τις εκκλησίες, της εκκλησίας της Σμύρνης. Γι' αυτό έπαθε τόση φοβερή καταστροφή. Ξέρετε ότι τα ψημίθια του προσώπου που κάνουν οι γυναίκες είναι πανάρχια. Οι γυναίκες της Ιωνίας, με κέντρο της Ιωνίας, και ξέρετε η Ιωνία είναι λαός ενός προγόνου που λέγεται Ιωίας, Ιωίας, Ιώτα, Ωμέγα, Ύψιλον, Ιωίας, ο οποίος γεννάει και τον Έλλης, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, που είναι οι Έλληνες. Δηλαδή είναι από τα παιδιά, από τους απογόνους του Ιάφεθ. Και συνεπώς όλοι εμείς οι Ιωνές της Μικράς Ασίας Έλληνες ήταν ουσιαστικά. Έλληνες. Μην κοιτάτε τους Τούρκους τώρα. Αυτοί ήρθαν από πού, από πού ήρθαν. Είναι μεγάλη ιστορία, ξέρετε, πως ήρθαν οι Τούρκοι έως τη Μικρά Ασία. Και δεν ήσαν αρχικά οι Τούρκοι, ήσαν και κάποιοι άλλοι που τελικά επεκράτησαν οι Τούρκοι. Να μην ανοίγουμε πιο πολύ η ιστορία. Και ξέρετε γιατί ήρθαν εκεί, ας το πω, έστω και πρώιμα. Όπως υπήρχαν οι Φιλιστέοι δια τους Εβραίους, είναι οι Φιλιστέοι μας. Όποτε σήκωναν οι Εβραίοι κεφάλι στο Θεό, ο Θεός έστελνε τους Φιλιστέους. Λοιπόν, αυτό λέει πολλά. Δεν εξηγώ περισσότερο. Παρά μόνο ότι πέρασε αυτός ο πλούτος, ο εσωτερικός της Εκκλησίας, πέρασε και έγινε εξωτερικός. Δεν είναι βέβαια κακό να χτίσουμε εκκλησίες. Δεν είναι κακό βέβαια να φτιάξουμε ωραίες τις εκκλησίες. Με τον όρο όμως ότι δεν θα χαθεί ο έσωθεν πλούτος. Με αυτόν τον όρο. Το λέει πολύ ωραία αυτό θρηνώντας ο Άγιος Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης, ο οποίος είναι σύγχρονος του Ιερού Χρυσοστόμου. Λέγει ότι ένας άνθρωπος που δεν ξέρει πια τι είναι εκκλησία, έχασε το νόημα της εκκλησίας. Ξέρετε, οι πιστοί μας έχασαν το νόημα της εκκλησίας. Δεν ξέρουμε τι είναι πια η εκκλησία. Νομίζουμε πως είναι τα ντουβάλια. Κατά παρέλκυση λέγεται ο ναός εκκλησία, επειδή η εκκλησία είναι εντός του ναού, δηλαδή είναι η πιστή, δηλαδή είναι το σώμα του Χριστού. Άλλο πράγμα η εκκλησία και άλλο πράγμα ο ναός. Και έτσι είπαν κάποιοι στην ιστορία, θα σας καταργήσω την εκκλησία, σαν πως να ήταν κανένα ίδρυμα από αυτά που υπάρχουν μέσα στη ζωή, στον κόσμο, στην ιστορία. Η εκκλησία, αγαπητοί μου, είναι το σώμα του Χριστού. Είναι το σώμα του Χριστού. Σε πλήθος σημεία το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος. Λοιπόν, λέγει τώρα ένας άνθρωπος που αγνοεί την μενόντος εκκλησίαν, λέει ένας τέτοιος άνθρωπος, και αυτός ο κάποιος μπορεί να είναι επίτροπος, επειδή φροντίζουν για την εκκλησία, θα δείτε παρακάτω γιατί. Λέγει, την μενόντος εκκλησίαν καθερεί το δε εκκλησιαστήριον οικοδομή, δηλαδή κυνηγάει και καταστρέφει την εκκλησία τους πιστούς, το δε εκκλησιαστήριον τον ναό τον οικοδομή. Ή δεγνύει ακριβώς ότι άλλο εστίν εκκλησία και άλλο εκκλησιαστήριον, ανεγνώριζε, λέγει, ότι άλλο πράγμα είναι η εκκλησία και άλλο το εκκλησιαστήριον, δηλαδή ο ναός. Η μεν γάρ εξαμόμων ψυχών συνέστηκε, διότι η εκκλησία, λέγει, συνίσταται από άμωμες ψυχές, οι πιστοί. Το δε, δηλαδή το εκκλησιαστήριον, το δα πολίθων και ξύλων οικοδομείται. Η εκκλησία από πέτρες και ξύλων οικοδομείται. Μανθανέτο, ας μάθει ότι επιμέν των Αποστόλων, ότι στον καιρό των Αποστόλων, ότε η εκκλησία εκόμα κομούσε, εστολίζεται, όταν η εκκλησία εστολίζεται χαρίσμα συμπνευματικής, με πνευματικά χαρίσματα, εκκλησιαστήρια ουκίν. Δεν υπήρχαν, λέει, οι εκκλησιαστήρια, δεν υπήρχαν ναοί, τότε η εκκλησία ήταν στολισμένη με χαρίσματα. Επιδέημον, στην εποχή μας, τα εκκλησιαστήρια πλέον του δέοντος και κόσμητε, στολίζονται οι ναοί πολύ παραπάνω από ό,τι πρέπει, η δε εκκλησία κομμωδείται, η δε εκκλησία διαπομπεύεται. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς, αγαπητοί μου, σήμερα, σήμερα θα λέγαμε, η ζωή της εκκλησίας τόσο στον κλήρο όσο και στο λαό πλην εξαιρέσεων είναι εξαιρετικά υποβιβασμένη. Δυστυχώς βλέπετε επίτροποι, οι επιτροπές ερανικές φροντίζουν να χτίσουμε, λέει, την εκκλησία, να φτιάξουμε, να κάνουμε. Δεν θέλουν το κήρυγμα στο ναό, ανησυχούν όταν γίνονται κατηχητικά. Μας λερώνει, θα πει η νεοκόρος μου, μου λερώνουν την εκκλησία, τι θα πει να έρθει κατηχητικό να γίνει μέσα, πάλι σουγκαρίσματα θα έχω. Άγνοια, τρομερή εγκληματική άγνοια. Ναι, 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 έτσι είναι. Εκείνο, αγαπητοί μου, που σαφώς παρατηρεί κανείς μελετώντας τους προφήτας της Παλαιάς Διαθήκης, είναι ότι η προστασία του Θεού σε ένα λαό είναι συνάρτησης της πίστεως αποκλειστικά και μόνο του αληθινού Θεού, όπως και η τήρηση των εντολών του, αποκλειστικά και μόνο, κάθε παρέκκληση από την ορθή πίστη ή εγκατάλειψη της πίστεως στο Θεό, όπως είναι η αποστασία, τότε ο Θεός τιμωρεί με εγκατάλειψη. Με εγκατέλειψες, θα σε εγκαταλείψω. Τυπικός δε λαός, πράγμα που πολλάκι το έχουμε πει για την ιστορική πορεία όλων των λαών, είναι ο Ισραήλ, και αποτελεί και το κλειδί κατανοήσεως, προσέξτε, το κλειδί κατανοήσεως της πορείας της ιστορικής ενός λαού, η ιστορική πορεία του Ισραήλ. Αυτό που θέλουν να βγάλουν, και κάτι πέτυχαν, και κάτι μου λέγανε, δεν έχω ιδέα, αντίληψη, να βγάλουν την Παλαιά Διαθήκη από κάποια τάξη του σχολείου που υπήρχε μέχρι τώρα στο δημοτικό και τα λοιπά, με το επιχείρημα, το έχω ακούσει πολλάκις αυτό και στο παρελθόν, ότι είναι η ιστορία των Εβραίων και δεν μας ενδιαφέρει, σαν να μαθαίναμε την ιστορία της Νιγηρίας ή της Κεϊλάνης ή του Μεξικού, τι θα μας ενδιαφέρει εμάς. Δεν είναι έτσι, διότι η γνώση της ιστορίας του Ισραήλ αποτελεί κλειδί πορείας ιστορικής για το κάθε λαό. Αυτό θα παρακαλέσω να το χωνέψουμε, να το καταλάβουμε. Σίγουρα δεν έχουμε ανάγκη να μάθουμε την ιστορία του Ισραήλ. Γιατί να τη μάθουμε? Και μάλιστα μερικοί που λένε ότι οι Ισραηλίτες, ο σιωνισμός, ο σιωνισμός, ξέρετε, ο σιωνισμός δεν έχει σχέση και πολύ με το Ισραήλ. Δηλαδή, τι εννοώ? Είναι μια χούφτα άνθρωποι οι οποίοι ρυθμίζουν τη δίχη του Ισραήλ, οι σιωνιστές, που έκαναν αυτήν την οργάνωσή τους κάπου εκεί στα τέλη του περασμένου αιώνα. Αυτοί στρέφονται εναντίον μας, κάνουν, δείχνουν, ναι, ναι, δεν υπάρχει αντίρρηση, και πρέπει επειδή υπάρχει ο σιωνισμός να καταργήσουμε τη γνώση της ιστορίας του Ισραήλ? Μα αν είναι δυνατόν. Ή να καταργήσουμε την Παλαιά Διαθήκη? Μα αν είναι δυνατόν. Πώς θα μάθουμε την ταυτότητα του Ιησού Χριστού εάν δεν γνωρίζουμε την Παλαιά Διαθήκη? Διότι την ταυτότητα του Ιησού Χριστού μας τη δίνει η Παλαιά Διαθήκη. Οι προφήτες μας λέγουν ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι λοιπόν ένα μεγάλο λάθος. Ωστόσο, όποτε ο λαός του Θεού, ο Ισραήλ, εγκατέλειπε τον Θεό και προπαντός και κυρίως ειδωλολατρούσε, τότε ο Θεός τιμωρούσε τον λαό του πάντοτε παιδαγωγικά. Δηλαδή, τους τσάκιζε, αλλά παιδαγωγικά, διότι έπρεπε στο λαό αυτό, αυτόν να έλθει ο Μεσσίας. Αντίθετα, άλλους λαούς τους τιμωρούσε καταδικαστικά. Γι' αυτό ο λαός του Ισραήλ μένει ιστορικά, ενώ άλλοι λαοί, ασυγκρίτως ισχυρότεροι του, όπως ήσαν οι Ασσύριοι, όπως ήσαν οι Βαβυλώνοι κλπ, έχουν εξαφανιστεί από την ιστορία ή έχουν υποτιμηθεί, όπως είναι οι Έλληνες. Εμείς οι Έλληνες, αν πρέπει και πρέπει ασφαλώς να θεολογήσουμε στην ιστορία, θα βγάζουμε πάντοτε το ίδιο συμπέρασμα, όπως και για το λαό του Θεού, το ίδιο συμπέρασμα. Ναι, το ίδιο συμπέρασμα. Γιατί είμαι ορθόδοξοι χριστιανοί και ο Θεός την ορθοδοξία δέχεται και βλέπει. Γι' αυτό ακριβώς, δηλαδή κρατήσαμε, κράτη ο έχεις, και η παράδοση, αυτό που δεν το έκαναν άλλοι λαοί της Δύσης. Σκέφτομαι τους Ρωμαιοκαθολικούς και προφανώς τους Προτεστάντες, οι οποίοι αφίστανται της πίστεως, της παραδόσεως, επειδή ήδη γνωστό σε όλους, την έχουν απορρίψει. Έτσι λοιπόν βλέπουμε, και θεολογώντας την ιστορία των επτά ιστορικών εκκλησιών της Μικράς Ασίας, και βρίσκομαι την εκοσμίκευσή τους, η οποία είναι ταυτόσιμη με την αποστασία, έτσι και τώρα έχουμε ανάλογες καταστάσεις. Ας ερωτήσουμε σήμερα ο λαός μας πού βρίσκεται. Δεν θα επεκταθώ όπου υπάρχει η Ορθοδοξία, αλλά θα περιοριστώ μόνο στον χώρο εκείνων που καθορίζεται από κάποια σύνορα, τα ελληνικά σύνορα. Μιλώ λοιπόν για μας τους Έλληνες. Σήμερα ο λαός μας πού βρίσκεται? Είναι κοντά στο Θεό ή αποστατεί? Για προσέξτε αυτό. Και αποστατεί κοσμικευόμενος ο λαός μας? Εκοσμικεύεται ο λαός μας? Ναι. Άρα λοιπόν αποστατεί. Πού λοιπόν βρίσκεται? Πολλά σημάδια δείχνουν ότι ο λαός μας διαρκώς απομακρύνεται από την χριστιανική πίστη και ζωή. Ήδη η δημοσία, θα λέγαμε, διοίκηση έσπευσε να αποχριστιανιστεί. Ήδη. Φερειπίν στη Βουλή μπορεί να είναι, όχι γιατί από, να είναι άθεοι, δεν λέω άλλου θρησκεύματος μόνο, γιατί μπορεί να έχουμε κάποιες μειονότητες, αν υποτεθεί ότι έχουμε, αλλά μπορεί να είναι υπουργός παιδείας ένας άθεος. Αυτό το πράγμα δείχνει, προσέξτε, ή υπουργός, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Λέω παιδείας γιατί είναι ένα νευραλγικό σημείο, και μάλιστα λέγεται Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων. Πώς θα ήταν δυνατόν να αποδώσει αυτό το Υπουργείο, αν υποτεθεί ότι ο λαός μας είναι ορθόδοξος χριστιανικός? Μάλιστα δεν είναι πολύ καιρός που κατηγγέλθη ότι ένας σημαίνων πρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας ήταν βουδιστής. Μα πώς θα μπορούσε αυτό να φροντίσει δια να έχουμε μία παιδεία ορθόδοξων χριστιανική? Λοιπόν, ήδη δημοσία διοίκησης, αυτό πιστεύω το καταλαβαίνουμε όλοι μας και θα το αποδεχόμεθα, δεν ενδιαφέρεται για τον καθέναν που διοίκει τι θρησκεύματος είναι. Σου λέει δεν σε νοιάζει, κύριε, αυτό θεωρείται πρόοδος, και θεωρείται πρόοδος επειδή θα ήθελαν να ξεφύγουν από αυτό που λέγεται προσιλητισμός. Μα δεν πρόκειται περί προσιλητισμού. Ένα λαό ορθόδοξο θα τον κυβερνήσουν άνθρωποι ορθόδοξοι που θα έχουν σχέση με την Εκκλησία. Πώς θα ήταν δυνατό να τον κυβερνήσουν άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία? Θα ήταν δυνατόν ποτέ? Σε εμάς δε τους Έλληνες, και εμείς τυπικός λαός όπως και οι Εβραίοι, έθνος και θρησκεία συμπίπτουν, όπως και στους Εβραίους έθνος και θρησκεία συνέπιπταν. Αλλού δεν ξέρουμε τι γίνεται. Δεν γίνεται έτσι. Δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει όμως τι γίνεται σε εμάς. Έτσι λοιπόν, διαρκώς υπάρχει μία απομάκρυνση από την Εκκλησία. Στα σχολιά, προοδευτικά αλλά σταθερά, γίνεται μία προσπάθεια να το σχολείο να αποχριστιανιστεί. Να μπαίνουν καθηγητές δάσκαλοι που να είναι άθεοι ή να είναι χιλιαστέοι ή να δεν ξέρω τι άλλο. Αυτή η προσπάθεια, και αν καταγγελθεί αυτό το πράγμα, δεν δίνουν και πολύ σημασία οι διοικούντες. Συνεπώς, δεν πάμε καλά. Αυτό πρέπει να το δούμε, αλλά να το δούμε με κάποια μάτια, με κάποια μάτια τα οποία δεν είναι μυοπικά, με κάποια μάτια που μπορούν να βλέπουν. Και τα μάτια εκείνα που μπορούν να βλέπουν δεν είναι παρά τα μάτια εκείνα που εμπνέονται από το Πνεύμα το Άγιο. Έξω από το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορεί να διαθέτεις μάτια σωστά, και δεν μπορείς να βλέπεις, αντίθετα μάλιστα, όλα αυτά τα οποία είναι θλίβερα και φοβερά να θεωρούνται ότι είναι και πρόοδος. Και πρόοδος. Αγαπητοί μου, πέρασαν 70 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή. Πολλά ελέγχθησαν. Πολλά εγγράφησαν και ελέγχθησαν. Και έγιναν και γιορτές μνήμης. Μνήμης, γιορτές μνήμης. Όμως, πουθενά δεν γίνεται λόγος για τις αμαρτίες του λαού μας και την αμετανοησία του. Εγώ δεν άκουσα πουθενά ότι επειδή είμαστε αμαρτωλοί και στη Μικρά Ασία, βέβαια υπήρχαν και περιοχές με πολύ ευσέβεια, κυρίως στον Πόντο, κυρίως στην Καπαδοκία, πρέπει να το πούμε, αν και δεν έπρεπε να το πω τώρα αυτό, γιατί ενώ τα παράλια της Ιωνίας έδειχναν πολύ αμαρτία. Προηγουμένως θυμήθηκα τώρα, συγγνώμη σας είπα, αλλά το άφησα μισό, ότι το μακιγιάζ των γυναικών ήταν πανάρχαιο αυτό. Έπιασα άλλο θέμα και λίγο το ξέχασα. Ήταν πανάρχαιο. Οι γυναίκες της Ιωνίας είναι εκείνες οι οποίες εισηγήθηκαν το μακιγιάρισμα του προσώπου. Αυτό κρατήθηκε σαν παράδοση εις τα παράλια της Μικράς Ασίας και ιδιαίτερα εις την Σμύρνη. Αν πρέπει να είμεθα ακριβής, σωστή, αν πρέπει να κάνουμε μία αυτογνωσία, μία αυτοκριτική, γι' αυτό η Σμύρνη δέχθηκε τη μεγαλύτερα καταστροφή. Μη με κακίσετε, στη Σμύρνη βρισκόταν και η μάνα μου. Δεν είναι το Μικρασιάτισσα. Βρέθηκε στη Μικρά Ασία και βρέθηκε στην καταστροφή της Σμύρνης και πέρασε όλη εκείνη την μπόρα, τη λαχτάρα, την αγωνία της καταστροφής της πόλεως. Ναι, γιατί υπήρχε πολλή αμαρτία στην πόλη αυτή. Πρέπει να το ομολογήσουμε από μια αυτοκριτική. Έτσι λοιπόν, πολλά διαφημίστηκαν και υπόθηκαν μετάνοια ουδαμού. Δεν τονίστηκε η μετάνοια, και το χειρότερο ότι πουθενά δεν φαίνεται η θεολογία της ιστορίας. Και τώρα που πάλι σκούρα σύννεφα εμφανίζονται στον ιστορικό μας ορίζοντα. Ξέρετε τι σας είπα? Πολλά σας είπα αυτή τη στιγμή. Και τώρα που εμφανίζονται αυτά τα σκούρα σύννεφα στον ιστορικό μας ορίζοντα, δεν θεολογούμε επί της ιστορίας και συνεπώς δεν έχουμε μετάνοια. Είναι θλιβερόν. Είναι θλιβερόν. Είναι θλιβερόν. Ναι. Μη με πείτε ότι εξαπολύω οι ερεμιάδες, ότι σας καθιστώ μελαγχολικούς με όλα αυτά τα οποία λέγονται. Όχι. Είναι η πραγματικότητα. Και αν δεν δούμε κατάματα την πραγματικότητα, δεν θα πετύχουμε τίποτα για τη σωτηρία μας, εννοείται. Το πάθημά μας τότε στη Μικρά Ασία φαίνεται πως δεν το διδαχθήκαμε σωστά. Πρέπει άραγε αυτό το πάθημα να επαναληφθεί. Δεν έχουμε σύνεση. Δεν έχουμε φρόνηση. Δεν έχουμε σοφία για να αποφύγουμε την οργή του Θεού. Ξέρετε ότι αυτά τα τελευταία 20-25 χρόνια, 30 χρόνια, όταν αρχίσαμε σιγά σιγά να παραμερίζομαι τον Χριστό, τι να σας θυμίσω? Να σας θυμίσω με πόσους τρόπους διακομωδήσαμε και διακομωδούμε την Εκκλησία και το θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Τι ακόμη να σας θυμίσω όταν από το βαλάντιον των Ελλήνων, φτωχών και πλουσίων, πάθηκαν τόσα εκατομμύρια χρήματα για να κτιστεί, ο ναός του Σωτήρος, το τάμα του 1821, και αυτά πέσανε στον δημόσιο κορβανάν και δεκτίστηκε ο ναός. Ποιος δάχτυλος ήταν εκείνος? Ποιος άλλος παρά η μασονία? Για τη μασονία έχω να σας πω παρακάτω στα επόμενα θέματα. Γιατί θα δείτε τον προφήτη Εζεκίλ να μιλάει σαν να βλέπει τη μασονία. Τρομερόν. Μάθημα δεν πήραμε? Τι άλλο θέλετε να σας πω? Οι νόμοι εκείνοι οι οποίοι είναι αντιευαγγελικοί, η αποποινικοποίηση της μοιχείας, οι εκτρώσεις, τούτα, κίνα, 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 κίνα. Τι να πρωτοπεί κανείς? Όλα αυτά δεν είναι μία αποστασία? Δεν πήραμε λοιπόν πραγματικά το μαθημά μας? Δεν αποκτήσαμε όντως σύνεση? Ή μήπως περιφρονούμε την μακροθυμία του Θεού, λέμε 70 χρόνια, και είναι πολλά νομίζετε? Ή περιφρονούμε, θα ξαναπώ, την μακροθυμία του Θεού? Όλοι γνωρίζουμε ότι όσον ποτέ άλλοτε η πατρίδα μας και ο λαός μας διατρέχουμε έσχατον κίνδυνον. Όχι μόνο συρρήκνωση των συνόρων, κάτι για το οποίο από πολλά χρόνια κάνω υπαινιγμούς και αναφορά στις ποικίλες ομιλίες που λέμε, αλλά και στην αλλίωση του λαού μας, που είναι το χειρότερο. Μπορεί να μείνουμε, σε ένα μικρό κρατήδιο, αλλά να μην έχουμε υποστεί αλλίωση. Η Ελλάδα ήταν κάτω από την τουρκική κατοχή 400 χρόνια, αλλά ο λαός δεν υπέστη αλλίωση. Δεν υπέστη αλλίωση. Γι' αυτό ξανά αναστηθήκαμε. Τώρα όμως ο λαός μας υφίσταται αλλίωση. Προπαντός οι νέοι μας, ο λαός, ο λεγόμενος οκτιζόμενος λαός, να χρησιμοποιήσω έναν ψαλμικό στίχο. Τι πρέπει να κάνουμε? θα επιμένομαι αγαπητοί μου να θέτομαι υποδοκιμασία την μακροθυμία του Θεού. Γράφει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος στην προς Εφεσίους επιστολή του, έσχατη καιρή, λοιπόν εσχυνθόμεν, φοβηθόμεν την μακροθυμία του Θεού, ή να μη ημίν εις κρίμα γέννητε. Τελευταίοι καιροί, έσχατοι καιροί, και πολύ περισσότερο ύστερα από 2000 χρόνια. Αν το θέλετε, εκείνο το έσχατοι καιροί αναφέρεται στην Εκκλησία, όπως και τι είπαμε, στους Εφεσίους γράφει. Η Εκκλησία αυτή κατεστράφει, δεν υπάρχει σήμερα. Λοιπόν, λέει, εσκυνθόμεν, να ντραπούμε, να φοβηθούμε την μακροθυμία του Θεού. Ακόμη δεν με τιμωρήσει ο Θεός? Ακόμη, εγώ πόσες φορές λέγω, ακόμη δεν με τιμωρήσει ο Θεός? Αλήθεια, δεν με τιμωρήσει ακόμη ο Θεός? Την πατρίδα μας ακόμη δεν την τιμωρήσει ο Θεός? Πόσες φορές λέω, μακρόθυμος είσαι Κύριε. Ξέρετε, τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ που διαβάζουμε τα 12 Ευαγγέλια, όταν τελειώνει η κάθε μια ευαγγελική περικοπή, οι ψάλτες λένε «Δόξα τη μακροθυμία σου Κύριε». «Δόξα εις τη μακροθυμία σου Κύριε». Έτσι που θα έλεγε κανείς, «Κύριε, δεν του συνέθριψες εκείνους που σε σταύρωσαν?» Μακροθυμία Κύριε. Λοιπόν, έως πότε θα μακροθυμεί? Διότι υπάρχει η δικαιοσύνη του Θεού. Γι' αυτό λέει εδώ ο Άγιος Ιγνάτιος, να ντραπούμε και να φοβηθούμε τη μακροθυμία του Θεού, ή να μην μείνεις κρίμα γέννητε, για να μην γίνει σε μας σε καταδίκη. Ή γαρ, συνεχίζει, την μέλουσαν οργήν φοβηθόμεν, ή την εμεστώσαν χάριν αγαπήσομεν. Ή να φοβηθούμε την μελλοντική οργή του Θεού, ή να αγαπήσουμε την υπάρχουσα σήμερα χάρη του Θεού. Εν των δύο, ένα από τα δυο, ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα. Μόνον εν Χριστώ Ιησού ευρεθήν εις το αληθινόν ζει. Είναι λοιπόν θέμα, αγαπητοί μου, σοφίας και φιλοτιμίας, να καταλάβουμε, να επισημάνουμε, να αντιληφθούμε. Θέμα σοφίας, συνέσεως, αλλά και φιλοτιμίας, και να φανούμε φιλότιμοι απέναντι στο Θεό, που ιδιαιτέρως ευηργέτησε πνευματικά το λαό μας. Γράφει ο Απόστολος στους Κορινθίους, φιλοτιμούμεθα ευάρεστη αυτό είναι. Φιλοτιμούμεθα, τι ωραία αληθή, αυτή που σήμερα εδραπέτευσε από την εποχή μας, από τη γενεά μας, από τους νέους μας, και γινήκαμε αφιλότιμοι, ξεδιάντροποι, αχάριστοι, αγνώμονες. Ναι, ωραία αρετή αυτή η φιλοτιμία. Και λέγει ο Παύλος ότι φιλοτιμούμεθα να είμεθα ευάρεστοι εις τον Θεό. Γιατί, Άγιε Απόστολε Παύλε, θέλεις να φιλοτιμηθείς, να είσαι ευάρεστος στο Θεό? Γιατί με έσωσε, γιατί έλαβε τον κόπο εντός αγωγικών να μου παρουσιαστεί ο Κύριος προς Δαμασκόν και να με κάνει σκεύος εκλογής του? Δεν μπορώ λοιπόν παρά να είμαι φιλότιμος και ευάρεστος. Εμείς τόση ευεργεσία που δεχθήκαμε, και μόνο γιατί στη γλώσσα μας γράφτηκε η Καινή Διαθήκη, και μόνον αυτό, και μόνον αυτό, θα έπρεπε να φιλοτιμούμεθα απέναντι στο Θεό, να είμεθα ευάρεστοι. Και αυτό μας συμφέρει, και μας συμφέρει γιατί θα αποφύγουμε την επερχομένη οργή του Θεού, όπως λέγει εδώ ο Άγιος Ιγνάτιος. Έτσι ας μελετούμε τους καιρούς, ας έχουμε τα μάτια μας ψηλά στον Χριστό, γιατί είναι όντως έστατη και δύσκολη η καιρή, δύσκολη πνευματικός αλλά και εθνικός ή αμφιβάλλεται. Συνιστά ο Άγιος Ιγνάτιος στον επίσκοπο της Μύρνης, τον Άγιον Πολύκαρπον, πλέον σπουδαίος γίνου ου ή, να γίνεσαι πιο σπουδαίος, πιο καλύτερος από ό,τι είσαι. Τους καιρούς καταμάνθανε, μελέτα τους καιρούς, των υπερκαιρών προσδόκα. Αυτός που είναι έξω από το χρόνο, περίμενε τον. Πράγματι, αυτό το πλέον σπουδαίος γίνου ου ή από ό,τι είσαι, είναι ταυτόσιμο με εκείνο που κλείνει και τελειώνει η Αποκάλυψη εσχατολογικά, και είναι η τελευταία εσχατολογική συμβουλή, εντολή. Ο Άγιος αγιαστεί το έτσι, εκείνο το πλέον γίνει σπουδαίος, δηλαδή να αγιάζεσαι ακόμη περισσότερο και περισσότερο. Και ακόμη η συμβουλή τους καιρούς καταμάνθανε, είναι ταυτόσιμον με το θεολόγη επί της ιστορίας. Αυτό θα πει καταμάνθανε τους καιρούς. Μελετάω τους καιρούς, θεολογώ επί της ιστορίας. Και εκείνο το συμπλήρωμα των υπέρ καιρών προσδόκα, εκείνον που είναι πέρα από το χρόνο να περιμένεις, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αναμονή του Ιησού Χριστού. Γιατί πίσω από τα ιστορικά συμβεβικότα, όποια και να είναι, πόλεμοι, καταστασίες, ό,τι και να είναι, πίσω από τα γεγονότα αυτά πρέπει να βλέπουμε τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Ο Χριστός έρχεται. Βλέπουμε και πρέπει να βλέπουμε πέρα από τις εθνικές διεκδικήσεις και καταστασίες των λαών. Ωστόσο, υπάρχει ιστορία. Οφείλουμε να ενδιαφερόμεθα και για τη γη που κατοικούμε. Θα βλέπουμε βέβαια τον Κύριο που έρχεται, γιατί είναι πίσω από τα γεγονότα. Θα ξαναπώ άλλη μια φορά, ζούμε ωστόσο μέσα στην ιστορία και δεν μπορούμε να μην ενδιαφερθούμε για την ιστορία όπως τη βλέπουμε, όπως τη ζούμε, γιατί αυτή τη στιγμή ζούμε πάνω στη γη. Είναι περίπου ένας χρόνος, αγαπητοί μου, που επιθυμούσα να αναλύσουμε τρία πολύ χαρακτηριστικά κεφάλαια του προφήτου Ιεζεκίη. Το 7ο, το 8ο και το 9ο. Ήδη από το Γενάρη είχα πει σε κάποιον Κύριον, μετά όμως έπαθα αρρώστησα και δεν τα καταφέραμε να κάνουμε τίποτε. Αν δώσει ο Θεός την ευλογία του να συνεχίσουμε, είναι πάρα πολύ σπουδαία κεφάλαια, γιατί εκεί ο προφήτης Ιεζεκίη αποκαλύπτει τη ζωή των κατοίκων της Ιερουσαλήμ, των κατοίκων κλήρου και λαού. Είναι ένας τρόπος ζωής, όπως ακριβώς των ανθρώπων της εποχής μας. Θα δείτε ταυτότητα θέσεων. Και αυτά όλα πλαισιωμένα σε εξαιρετικά δυσκόλους καιρούς. Η εποχή τότε που έζησε ο προφήτης Ιεζεκίη ήταν πολύ δύσκολος, όπως είναι δύσκολη και η εποχή μας. Πιστεύω ότι και εσείς από την ανάλυση που θα κάνουμε θα συμφωνείτε να δούμε πιο κοντά αυτήν την περικοπή του προφήτου Ιεζεκίη, για να προσεγγίσουμε περισσότερο στο πνεύμα των πραγμάτων. Γι' αυτό καλό θα ήταν να κάνουμε και μια μικρή εισαγωγή για την εποχή του προφήτου, που μοιάζει με την εποχή μας, και για το πρόσωπο του προφήτου. Αλλά επειδή όμως, αγαπητοί μου, η ώρα τελείωσε, η κλεψίδρα άδειασε. Πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Δευτέρα. Μη λείψει κανείς.